Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надежда. Нашият адрес е град Пловдив, улица Антим, първи номер 22, пощенски код 4000, а телефонът, на който може да ни позвоните, 633 533 с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Уважаеми слушатели, днес в предаването «Упражнения по вяра» ще говорим за баланса между истината и любовта. А в рубриката «Моята вяра» ще чуете какво мисли за вярата Петя Накова. Второто послание на апостол Йоан е единственото послание в Новия Завет, написано до жена. Ние разбираме от самото послание, че е написано до майка с няколко деца, може би и вдовица, в отговор на нейния въпрос по отношение на конкретен проблем, който е възникнал. В онези дни хората са разчитали на апостолите за това, че от тях могат да получат задоволителни отговори на вълнуващите ги въпроси. Разбира се, възниква въпрос. Как да разберем, че определен водач, който твърди, че говори от Божие име, наистина говори истината? Как да различаваме Божиите пророци от лъжепророците? Предполага се, че хора, които са твърдели, че са пророци, са дошли в дома на жената, вероятно град Ефес, и са повдигнали определени доктринални въпроси, които се обезпокоили. Като не знае как да оцени мнението им, тя пише на апостол Йоан с молба за съвет. Посланието, познато ни като второто послание на апостол Йоан, е в отговор на нейния въпрос. Това послание ни дава и отговор как да се отнасяме към хора, които учат духовни концепции, не съответстващи на Божията истина. Първите 6 стиха, уважаеми слушатели, от посланието представят проблема и подхода на апостол Йоан в решаването му. Нека да ги прочетем. Второто послание на Йоан, първа глава, 1-6 стихове.
От презвитера до избраната госпожа и до нейните деца, които аз наистина обичам, и не само аз, но и всички, които са познали истината. Заради истината, която пребъдва в нас и ще бъде с нас довек. Благодат, милост, мир да бъдат с нас от Бога Отца и от Господ Исус Христос, Син на Отца в истина и любов. Много се зарадвах, че намерих някои от чедата ти да ходят в истината, както приехме заповед от Отца. И сега, Госпожо, умолявам те, не като че ти пиша нова заповед, а тази, която имахме от начало, да се обичаме един друг. И любовта е това, да ходим по Неговите заповеди. Тази е заповедта, в която трябва да ходите, както сте чули от начало.
Тук апостол Йоан подготвя основата, върху която ще изгради разрешаването на проблема на жената. Той набляга върху два фактора, които трябва да се вземат под внимание, когато сме изправени пред проблем от такъв характер, а именно истината и любовта. Забележете как той свързва тези два фактора в стих 3. Нека да го прочетем.
Благодат, милост, мир да бъдат с вас от Бога Отца и от Господ Исус Христос, Син на Отца, в истина и любов.
Истина и любов. Това са две качества, които трябва да характеризират живота на християнина. Това са същите качества, които апостол Павел ни препоръча в посланието до Ефесяните 4 глава, 15 стих. А именно, с любов да говорим истината. Това е един от по-съвременните преводи. Великото предизвикателство, пред което сме изправени в нашия живот като християни, е да се научим да поддържаме баланса между истината и любовта. Според някои, истинският християнски живот се състои от сол и захар. Солта, фигуративно казано, истината, захарта, любовта. Първата група християни са така наречените солени християни. Какво правят те по принцип? Сипят сол навсякъде, където отидат. Те не познават думата пресолено. Те познават само истината. Дали обаче познават, това е друг въпрос. Но любовта. Те са пълни с доктрини, догми, мнения, принципи, закони. бърза да съдят другите, не ги е грижа за чувствата на своите ближни, за техните нужди и болки. Те просто защитават истината, но за сметка на любовта. Всъщност за тях не е никакъв проблем да говорят за истината с жестокост. Парадокс, нали? Но те не признават, че са така наречени религиозни солуници, както ги нарича Рей Стидман. И най-вече парадират с думите «Така казва Господ», като вземат откъслични цитати, изолирани от контекста. Откъде ли се учат тези солуници? Обаче в тази група, за съжаление, може да попадне и всеки един от нас. Нека сега да прочетем Евангелието на Матей, 4 глава, 6 стих, да видим как реагира Исус при един особен случай.
Това беше случай, в който той беше заведен от духа в пустинята, за да бъде изкушен. Ако си Божий син, му каза дявола, хвърли се долу, защото е писано, ще заповяда на ангелите си за теб и на ръце ще те вдигат, да не би да удариш о камък ръка си.
При този въпрос интересно, от какви чувства беше завладян Сатана, когато изкушаваше Исус? Показа му завидно познаване на свещеното писание. Искаше да се служи с точни цитати. А ние също не бъркаме цитатите. Бъркаме нещо друго. На първо място не слагаме Христос, а нашата особа. Да преминем към втората група християни, така наречените захарници или захарните християни. Какво е характерно при тях? Те винаги говорят за любов, никога за истина. Никога не биха се изправили срещу човек, отдал се на греха, защото тогава се предполага, че ще трябва да изрекат сурови думи срещу него. Дори ако е за доброто на този човек и за доброто на църквата. Те казват, дайте ми милосърдие, дайте ми любов, приемане. Не ме дръжте отговорен, не се изправяйте срещу мен, ако се греша. Ако извърша грях, кажете ми, всичко е наред, не унивай, няма проблем. Скъпи приятели, вие слушате предаването упражнение по вяра и темата «Балансът между истината и любовта». Искам да ви припомня нашия телефон, а то е 633-533 с телефонен код за град Пловдив 032. Ще очакваме вашите обаждания. Как трябва практически да постъпваме, че да запазим баланса между истината и любовта, така че да не изпадаме в крайности? Господ Исус, скъпи приятели, ни дава идеалният пример за това. Къде? При кладеница, когато срещна самарянката. Исус правдиво и казва всички грехове, които е извършила, но се отнася любящо с нея и предлага жива вода за жадната й душа. Нека чуем историята.
А жената му каза, Господине, дай ми тази вода, за да не ожеднявам, нито да извървявам толкова път до тук, за да изваждам. Исус и каза, иди, повикай мъжа си, ела тук. Жената му отговори, нямам мъж. Исус и каза, право каза, че нямаш мъж, защото петима мъже си имала и този, когато сега имаш, не ти имаш. Това, което казваш, е вярно. Жената му каза, Господине, виждам, че ти си пророк. Нашите бащи на този хълм са се покланяли, а вие казвате, че в Ерусалим е мястото, където трябва да се покланяме. Исус си каза, жено, вярвай ми, че идва час, когато нито на този хълм, нито в Ерусалим ще се покланяте на Отца. Вие се покланяте на онова, което не знаете, ние се покланяме на онова, което знаем, защото спасението е от юдеите. Но иде час и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух и онези, които му се покланят с дух и истина, трябва да се покланят. Жената му каза, знае, че ще дойде Месия, който се нарича Христос. Той, когато дойде, ще ни изяви всичко. Исус и каза, аз, който говоря с тебе, съм Месия.
Уважаеми слушатели, искаме се още един пример да спомена. Исус се среща с една блудница. Какво прави той? Как реагира? Осъжда ли? В Евангелието на Йоан 8 глава, 1 до 11 стих четем.
А Исус отиде на Елеонския хълм. И рано сутринта пак дойде в храма, а целият народ идваше при него и той седна и ги поучаваше. И книжниците и фарисеите доведоха при него една жена, хваната в прелюбодейство, и като я поставиха насред, му казаха, Учителю, тази жена бе хваната в самото дело на прелюбодейство. Мойсей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни, а ти какво ще кажеш за нея? И това казаха да го изпитат, за да има за какво да го обвиняват. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята. Но като продължаваха да го питат, той се изправи и им каза, който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък по нея. И пак се наведе надолу и пишеше с пръст по земята. А те, като чуха това, разотидоха се един по един, като се почна от по-старите та до последните. А Исус остана сам с жената, която стоеше насред. И когато се изправи, Исус и каза, «Жено, къде са онези? Никой ли не те осъди?» А тя отговори, «Никой, Господи!» Исус каза, «И аз не те осъждам. Иди си от сега нататък, не съгрешавай вече».
След чутото, уважаеми слушатели, какъв коментар да направим? Нима Исус прояви лицемерие или безпринципност? О, не. Той показа на дело как се балансира истината с любовта. Нека се върнем сега отново на писмото, за което споменахме в началото. Йоан взема отношение по този въпрос с измамниците. Четем във второто послание до Йоан, 1 глава 7 до 9 стихове.
Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват идването на Исус Христос в плът, такъв човек е измамник и антихрист. Бъдете бдителни към себе си да не изгубите онова, което сте изработили, но да получите пълна награда. Никой, който върви напред и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога. Този, който стои в учението, той има и отца, и сина.
След прочетеното можем да си направим извод, че има две основни форми на фалшиво учение. Първото е измама по отношение на личността на Исус. Има много хора, които приемат, че Исус е добър човек, живял някога с хубаво учение, въздействащ върху масите, но отхвърлят неговата божественост. Другата крайност пък визира тези, които не приемат неговото превъплъщение в човешки образ и считат, че всичко, което е правил на земята е един фарс, страданията, мъките, разпъването. Втората измама е престъпването на Христовото учение. В тази категория може да попадне всеки, който отхвърля утвърдени библейски доктрини или създава нови поради факта, че смята едва ли не Христос за несъвършен. Да си припомним ограниченията на фарисеите, които са правили от вярата едно тежко иго. А ние? Как можем да заробим някого с привидна добронамереност? По този въпрос имаме позицията и на апостол Павел. В посланието му до Колосяните 2 глава 20 до 23 стих четем.
Ако сте умрели с Христос относно първоначалните учения на света, то защо като че ли живеете в света се подчинявате на постановления като не се докосвай, не вкусвай, не пипай, които всички се развалят от употреба според човешки заповеди и учения. Тези неща наистина имат вид на мъдрост и произволно богослужение и смирение и в нещадене на тялото, но не струват нищо в борбата против угаждането на тялото.
А сега да видим как трябва да се отнасяме към приносителите на фалшивите учения. Във второто послание на Йоан, 1 глава 10-11 стих се казва това, нека го чуем.
Ако някой дойде при вас и не носи това учение, не дейте го приема вкъщи и не го поздравявайте, защото който го поздравява, става участник в неговите зли дела.
Апостол Йоан няма в предвид това, че гостоприемството ни трябва да бъде подложено на доктринален тест с лакмус. Така бихме убедили много хора. В крайна сметка, кого ще привлечем към вярата, ако говорим само с тези, които според нас са доктринално чисти. Това, което има в предвид апостол Йоан, е, че трябва да говорим истината с любов, а любовта трябва да бъде обвързана с истината. С други думи, не трябва да бъдем чак толкова любезни, че фалшивите учители да останат с впечатление, че одобряваме ученията им. Конкретните стихове имат в предвид обстоятелството, че по това време странстващите проповедници са отсядали в частни домове и де-факто са получавали от домакините си финансова помощ. Апостолът подчертава, че не трябва да поощряваме фалшивите учения по никой начин, без разбира се да забравяме човеколюбието. Помощта към един нуждаещ се човек трябва да бъде безрезервна, не в зависимост от неговите убеждения. Ако един гладен ни помоли да му дадем един хляб, как ли бихме изглеждали в очите на околните, ако примерно питаме, ти е приятелю християн ли си, будист ли си, мухамеданин, чакай малко да проверят дали е права вярата ти, тогава ще ти нахрани. по друг начин бихме постъпили. Ако след като сме се нахранили, човека ни каже: господине, много съм ти благодарен за това, което ми даря, но трябва да приведеш една сума в знак на добрите чувства към мен. Член съм на една екстремна секта, която се нуждае от закупуване на оръжие, пък и трябва да напечатаме ни брошури против този самозванец Христос. Дали и в този случай пак ще помогнем? Може би в случая коментарът е излишен. И така, уважаеми слушатели, живеем в един свят, в който ценностите се рушат с часове. Ще срещаме всякакви хора с всякакви разбирания. Нека запазим остротата на ума си, мъдростта, която Бог ни дарява, и любовта, която ни е тъй необходима в устояване на истината. Нека да приключим с три прекрасни стиха, записани в посланието до Колосяните и там трета глава. Това са стихове 15, 16 и 17.
И нека те бъдат едно пожелание към вас, скъпи приятели. Нека царува в сърцата ви Христовия мир, за който бяхте и призвани в едно тяло, и бъдете благодарни. Христовото слово да се вселява във вас богато, с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си, и каквото и да вършите с слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бога Отца.
Уважаеми слушатели, аз съм Божидар. Вие слушате предаването Упражнения по вяра. Следва рубриката Моята вяра. Интересно ме, Петя, при теб вярата как се появи? Тоест, естествено ли е, по наследство ли е? Има ли някакво конкретно събитие, на което ти можеш да кажеш: от тук нататък аз станах вярващ? Или това е един еволюционен процес?
Ами той хем е еволюционен, хем има конкретно събитие, но и освен това вярата ми пак е двойнствена. Така, хем е естествена, хем е по наследство.
Я разкажи малко по-конкретно. Тук чувствам, че ще кажеш нещо интересно.
Ами, може би така на всеки му е мил момента, когато е повярвал. Моя не е интересен, но ми е мил. Значи, моята баба ме заведе за първи път в нейната църква, една евангелска църква в Сливен.
Аз тогава... Извинявай, че те прекъсна. Била ли си атиска тогава?
Тогава бях седми клас и бях като всички деца и ученици. Никой не им е говорил нищо за вяра и за Бог.
Ясно, да, продължава.
Но тогава баба ми ме заведе. Тя също беше повярвала съвсем скоро. И нещото, което ми направи впечатление, беше надписа над там на амвона: Бог е любов. Сега казвам, че е двойствено, защото после се оказа, че баба ми от дете е била в евангелската църква, но след това я е напуснала. А после се завърнала, така че нейната баба е била дълбоко религиозна, православна, вярваща. Така че явно в нашия род върви вярата, но... Така имало прекъсване в един
Добре,
момент.
При тебе, като стана вече по-голяма, ти анализираш ли някои събития, някои факти? От кой тип хора си, които са по-аналитици, т.е. изследват събитията, изследват пророчествата, или някои емоционални такива преживявания са ти повлияли? Или смесено?
Ами, типично женски, емоционалните преживявания са по-силни при мен. По-късно, не че не ми липсва аналитичното, но той идва в последствие.
Добре, и все пак няколко ти срещна на улица, ти каже: бе, Петя, ти вярваш. Кво е това, твоята вяра? Кво представлява тази вяра? В кво вярваш ти? Защо вярваш? Я млад човек тук, я се махни от тези заблуди.
Значи събитието, което всъщност, след което мога да кажа, че наистина вярвам, е момента, в който прочетох Новия завет. Това стана на следващата година, баба ми го връчи. И аз си казах: ами да, сега то бабешки работи, може да се утешава с тях, но пък любопитно, дай да го прочета.
Ти го прочети и се...
Момента, в който го прочетох, беше точката, от която нямаше връщане назад.
Значи в твоя живот има точка.
Има.
Това исках да кажа,
да. Има, и това е една книга. А пък в какво вярвам? Така... Просто казано, то хем е просто, хем е, така ми е помагало в най-трудните моменти. Вярвам в един Бог, който е жив, който съществува и който ни помага.
Да, това е най-общо казано така. Има ли разлика между позитивното мислене и завършика на дадена тема?
Ами, доколкото схващам въпроса ти, това е бихевиористичната теория, която казва, че като мислиш позитивно и като мислиш, че всичко ще свърши добре, и ти така го и правиш, и то свършва добре. Да. В много случаи това е вярно, но не винаги.
Значи, само още така се намесвам, като казвам позитивно мислене, това не значи неадекватно поведение. При остане едно погребение, човек не може да се смее. На една сватба не би трябвало да говори тъжни неща. Но от друга страна пък, позитивното при едно погребение, както при нас вярващи, че ние не се радваме, защото наш близък умира, но ние се радваме, че въпреки това, че той умира, очакваме новото небе, новата земя и да го видим. В такъв смисъл. Да насочваме нашите погледи и мисли към нещо, което би ни насърчило, а не нещо, което би ни смачкало. В такъв смисъл. Ами, Петя, още така ми се иска да те попитам или по-точно ти да кажеш твоето мнение. Нашето радио е гласа на надеждата. Ние не сме си го сменили заглавието. Може би, защото звучи позитивно, не знам. А между другото, то е международно това понятие, The Voice of Hope. Считаш ли, че с надеждата ние също можем да бъдем носители на нещо на този свят? И надеждата в какво? Надежда. Добре, гласа на надеждата. Какво от това?
Разбира се, че сме носители на надежда. Значи, що се отнася за надеждата и за позитивното мислене, ние можем да се надяваме, да мислим позитивно, да сме оптимисти, а не песимисти. Но в крайна сметка, в един момент всичко свършва.
Да.
Един умира и друг се ражда, и той умира и друг се ражда, един вечен кръговрат, един вечен край, един вечно ново начало. И човек се пита, нали, тогава какъв е смисъла? Както казва мъдреца Соломон, поне смисъла да беше да оставиш следа, а то няма нищо ново под слънцето, да, и следващите забравят предишните. И така човек, колкото и да бъде оптимист, на дребно, в един момент всичко свършва и е нямало основание за този оптимизъм. И мисля, че точно тук нашето радио и нашия вестник носи надежда.
Уважаеми слушатели, с това нашата радиопрограма приключи. Вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашият адрес. Град Пловдив, улица Антим 1, номер 22, пощенски код 4000, а телефонът, на който може да ни се обадите, 633-533 с телефонен код за град Пловдив 032. До чуване и до нови срещи!